Ja, velkommen til en andakt her fra Kragerø igjen, 30. mai 2021. Og sommeren er kommet for fullt, og så kan vi jo i det minste håpe på at dette fortsetter utover de kommende månedene, tenker på stevner en skal ha og så videre. Men det er ikke håp om fint vær som skal samle oss nå, men heller han som bærer navnet Rettferdighetens sol, med legedom under sine vinger. Som det står om i Malaki 4, vers 2. Disse vinger som han så gjerne ville samle, i sin tid ville samle Jerusalems innbyggere under. Som vi leser blant annet i Lukas 13, 34. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Og det er altså legedom under disse vinger, som han ville bre ut over dem, og som han også vil bre ut over oss i dag. Og det skjer altså gjennom det budskap som du hører. Det er det som er så velsignet godt. Det er Herren som legger dette ordet inn i et menneskes hjerte. Du kan bare sitte og høre det, og så overlate det til han. Sitt gjerne og hør det med en bønn i ditt hjerte, Herre Jesus. Åpenbar du deg i ditt ord for mitt hjerte. Han hører din bønn. Jesus, som bærer mange navn i skriften, mange fine navn, og ett av dem er Israels trøst. Smak på det ordet, Israels trøst. Når du har det vondt, når du er i nød, når du virkelig har slitet, hva er det du venter på? Du venter på trøst, ikke sant? At noen kunne trøste deg, eller noen. Og teksten denne gangen, den er fra Lukas 2. Fra vers 22 til 32, som handler altså om denne Israels trøst. Men før vi går videre, så skal vi fortsette med å be. Herre Jesus, takk for at du er her. Der hvor ditt ord lyder, Herre, det er også du, for du er i ordet. Du er ordet. Herre Jesus, velsigne denne stunden for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Og da står det sånn, altså fra vers 22 da, Jesu navn. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, altså Maria og Josef dette, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Slik det står skrevet i Herrens lov, alt av mannkjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Altså, de skulle gjøre med Jesus han som var Herren, og som er Herren, alt som ble gjort med et menneskebarn. Han skulle være lik oss i alle ting. Han tok på seg det. Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer, eller to duunger. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Altså, nå kan du la meg dø, for nå har jeg fred. Etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk, Israel. Ja, Herre, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jesus var kommet. Nå var han endelig kommet. Riktig nok bare et spedbarn ennå, som måtte bæres av sine foreldre, men like fullt. Simeon så ved åndens opplysning sin frelse i dette spedbarnet. Han var kommet, han som Gud hadde lovt. Ikke bare Israel, men også hedningene, som vi leser her. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Han var altså både for jøde og greker, for jøde og nordmann, for jøde og japaner, og hva du måtte komme på å nevne av folkeslag rundt omkring i verden, som en dag skal stå og prise Gud for lammet i himmelen, som du kan lese om i åpenbaringsboka, av alle etunger og etter og folkeslag. Nå skulle altså skilleveggen rives ned, ikke bare mellom jøde og hedning, men mellom Gud og alt som heter menneske. Nå ble det åpnet for det profeten Joel talte om i Joel 3, og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Det skulle altså komme en tid da Gud kunne utgyde sin ånd over alt som heter menneske. Det er underlig å registrere at i de sammenhenger hvor man gjerne roper høyest om å ha ånden, der hører du stort sett tale om ånden. Det er litt merkelig. Det er ikke bare litt merkelig forresten. Du skal merke deg dette her. Særlig i vår tid. Åndens gaver, alt det ånden skal utrette ved oss, dersom vi bare, og så videre. Du kjenner kanskje forkynnelsen. Men her i teksten får vi en førsteklasses anskuelsesundervisning i hvordan ånden virker. Se på Simeon som var drevet av den hellige ånd. Hvor drev ånden ham? Jo, til tempelet. Men var det fordi tempelet i seg selv var et slikt hellig sted? Var det derfor ånden drev ham dit? Nei, det var fordi Jesus var der. Det var der han skulle møte Jesus, eller Jesus skulle møte ham. Derfor drev ånden ham dit. Ånden driver, legg merke til det ordet jeg nå sier, alltid til Jesus. Alltid til Jesus. Det er jo også hva Jesus selv vitner om ham. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Johannes 16, vers 14. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, du hører det er Jesus som taler nå i dette ordet, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Minne dere. Han fører deg altså til ordet. Minner deg om hva Jesus har sagt. Og hva har han sagt deg? Det er fullbrakt. Johannes 19, vers 30. Trengte du å høre det igjen? Trengte du å høre det igjen? Noen vil si advarende, du er vel ikke kommet på den tanke at dette er noe du kan, og derfor har lagt bak deg? Jeg vil si det mye sterkere. Det er ikke bare en tanke du er kommet på i tilfelle. Det er en åndelig tilstand du da er ført inn i, og det er en åndelig tilstand det lukter søvn og død av. Hør hva apostelen Peter skriver til menigheten. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det. Er ikke det litt merkelig da? Jeg vil altså minne dere, alltid minne dere om dette. Ikke bare en gang, men alltid. Enda dere alt vet det, og hør enda mer, og er grunnfestet i sannheten. Ja, men skulle det da være nødvendig å påminne dem? Grunnfestet i sannheten som er hos dere, altså det blir bare sterkere og sterkere. Men, jeg mener det er riktig så lenge jeg er i denne hytten å vekke dere ved påminnelse. Altså, ved dette holde dere våkne, så dere ikke går inn i åndelig søvn. Og du vet, når vi sovner åndelig, da tror vi gjerne at vi er mer åndelige enn noen gang før, vet du. Det er det som er det skumle med det. Men vi har kommet bort fra Jesus. Dette skriver han i 2. Peter 1, vers 12 og 13, om du vil slå det opp siden. Vekke dere ved påminnelse, sier han. Selv om han understreker at jo alt vet dette, som sagt. Jeg ikke bare vet, men er grunnfestet i sannheten. Smidd sammen med sannheten, om du vil. Det har seg nemlig slik at du og jeg er ute av stand til å ta vare på åndelige sannheter. Det er virkeligheten. Om ikke den hellige ånd minner og opplyser oss, så glir vi ganske snart over i kjødelighet og tolker åndelige ting ut fra vårt eget hode, vår egen fornuft og forstand. Guds ord lærer oss dette. Og dette går fort. Som Paulus skriver til Galatermenigheten, jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Galaterne 1 og vers 6. Han undret seg, apostelen, og hvor snart det gikk, hvor fort dette gikk, altså. De som i den grad hadde vært opplyst ved den hellige ånd, at de gjerne hadde revet ut sine egne øyne og gitt ham dem, om de hadde kunnet, som han skriver om det i Galaterne 4, 15. Tenk på det. Så glad var de for det de hadde fått se inn i. Så skriver han også til sin unge venn og medarbeider Timoteus, ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg. Ja, nå blir det liksom lagt på Timoteus da, og nei. Hør videre. Ved den hellige ånd som bor i oss. 2. Timoteus 1, 14. Ved den hellige ånd. Og hvor avhengig vi er av dette, altså. Det er ingen av oss som forstår det fullt ut. Hvor avhengig vi er av dette. Og ingen av oss som forstår fullt ut hva dette egentlig dreier seg om heller. Men han har altså lovt å ta vare på oss helt frem. Vi må bare være villige til å gjøre, vil du gjerne ha sagt. Ja, mange ville si det. Nei, til å høre. Høre denne påminnelsen igjen og igjen, som Peter talte om. Nå i den teksten vi leser her, så er vi midt i overgangen mellom den gamle og den nye pakt. Lovens pakt og evangelisk pakt. Pakten i blodet, som det heter, evangelisk pakt. Nå innevarsles det altså en helt ny tid. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem, sier Herren ved profeten Jesaja i Jesaja 43, 19. Merk deg uttrykket, spire frem. Vi skal lese noen vers fra profeten Jeremia og Zakaria. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David en rettferdig spire. Jeremia 23, vers 5. I de dager og på den tid vil jeg la spire frem for David en rettferdig spire. Jeremia 33, 15. Hør nå, Josva, du ypperste prest. Du og dine venner som sitter her foran deg, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener spire komme. Zakaria 3, 8. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, det skal komme en mann som heter Spire. Jeg snakket jo om her til å begynne med at Jesus har mange fine navn i skriften. Dette er et av dem. Han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Altså dette nye tempel som er bygd opp av levende steiner. Det vil si menneskehjerter som er kommet til tro på denne spiren. Zakaria 6, vers 12. Hva er det vi først og fremst tenker på med spire, når du hører dette ordet spire? Når du om våren ser en spire av en plante, for eksempel? Jo, noe som gror. Noe som vokser frem, det spirer og gror, som vi sier. Hvordan går det i hagen? Jo, det spirer og gror. Og det er dette vi er vitne til nå. Han er kommet, og Simeon drives av den hellige ånd til ham. Og hør hvilket vitnesbyrd. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord. Med andre ord, nå kan jeg dø fredfullt, for mine øyne har sett din frelse. Det er det eneste, merk deg, eneste, som kan gi ham visshet om frelse for sin egen del. Ikke noe annet. Man går videre og forkynner at det er det eneste som kan bringe frelse til et hvilket som helst menneske. Som du har berett, sier han, for alle folks åsyn. Ingen annen mulighet for frelse, men da altså en sikker frelse, like sikker som Gud selv. Noe som står virkelig fast, altså. Jødene hadde frem til da holdt seg til lovpakten, vet du, som du også ser med Jesu foreldre her. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, slik det står skrevet i Herrens lov. Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver. Denne lov hadde og kjente Simeon, og denne lov innrettet han sitt liv etter. Men, som vi ser, det var ikke i eller ved denne lov han hadde sitt frelseshåp. Det må du merke deg også. Men han ventet på Israels trøst. Og nettopp denne hans kjennskap til loven og dens hellige krav til mennesket gjorde denne ventingen enn mer inderlig. La du merke til det vitnesbyrdet skriften bringer om denne mannen, en rettferdig og gudfryktig mann. Rettferdig i denne sammenheng vil si rettskaffen i sitt liv her på jord. Rettferdig og gudfryktig, det måtte da vel hjelpe en hel del, måtte det ikke det? Du ville jo tenke det. Da hadde han vel noe han kunne rose seg av innenfor Gud, slik som fariseeren i tempelet som ber Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Det var jo sikkert sant det, at han ikke levde slik som disse andre han nevnte i det ytre. Han var liksom Simeon, en rettskaffen og gudfryktig mann. Men i motsetning til Simeon, så hadde han sin trøst av det. Simeon, tross sin rettskaffenhet og gudfryktighet, så ventet han på trøst fra Gud. Han skulle fare herfra for å møte den tre ganger hellige Gud. Da var det intet gagn i et menneskes rettskaffenhet og gudfryktighet etter loven. Det måtte noe mer til, altså et offer for synd. Og nå var han altså kommet, offerlammet, Guds frelse. Du forstår, når Guds ord bruker ordet rettferdig om et menneskes liv her på jord, så betyr ikke det rettferdig for Gud. Det vil si, den fullkomne rettferdighet som kreves for å bestå for Guds dom. Da ville nemlig disse menneskene kunne gå til himmel og salighet utenom det offer som Gud brakte for synd på Golgata kors. Nei, det er tale om den rettferdighet, eller riktigere rettskaffenhet, apostelen taler om i Filipperne 3:6, hvor han vitner om de fortreffeligheter han innehadde som fariseer og skriftlærd. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, uten lyte. Tenk å kunne si det om seg selv. Det kan vel hverken du eller jeg gå ut fra. Men om du kunne det, så hjalp det deg ikke i møte med Gud. Dette skriver han videre om i Filipperne 3, vers 8 og 9. Jeg akter i sannhet alt, tenkte, alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får. Tenk, får. En rettferdighet som du får. Ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Skrap, eller skarn som det tidligere var oversatt, fortreffelig her i livet gjerne, men innenfor en hellig blir det stående som skrap. Det holder altså ikke mål. Det er så oppblandet av vårt eget, syndige jeg. Det er ureint. Det er som et skitten klesplagg, som han sier profeten Jesaja. Som et ureint klesplagg. Peter han vitnet om jødenes håp til loven og det nye håp som er brakt inn i apostelgjerningene 15, vers 10 og 11. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Ser du det? Var ikke i stand til å bære det? Ingen. Det var hans vitnesbyrd om det håp som er knyttet til lovgjerninger. Og så føyer han til å takke Gud for det. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Som de, da, det vil si hedningene. For dette er sagt i en strid som oppstod på grunn av at mange av de jøder som hadde tatt ved troen, likevel ikke kunne forstå at Gud lot den hellige ånd ta bolig disse for dem, urene hedninger, som ikke engang kjente loven, og langt mindre innrettet seg etter den. Hvordan kunne det skje? Men Herren hadde sagt til Peter som en forberedelse til å sende ham til hedningen Cornelius' hus. Du kjenner kanskje den historien. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset skal ikke du kalle urent. Apostelgjerningene 10, vers 15 og 19. Der kan du lese akkurat den sentensen. Jeg vil spørre deg alvorlig. Er ditt håp om frelse knyttet til noe annet, eller noe i tillegg til dette? At Gud har renset deg i lammets blod, og gjort deg rein, ja. Da lyder det våken i tide. Har du særlige åndelige opplevelser, manifestasjoner som det kalles? Har du opplevd bønnesvar, kan hende, mer enn én gang? Helbredelse, åndelige gaver, eller at du gjør det som er rett så langt du forstår og formår. Alt dette er vel og bra, men var det noe av dette Simeon hadde i armene der han nå sto så glad og frimodig for Herrens åsyn? Rede til å dø i samme stund? Var det dette han hadde i armene? Nei, det var jo ikke det. Det var Jesus alene, enda til som et spedbarn. Merk deg en ting særlig nøye her i beretningen om Simeons møte med Jesus. Han hadde ikke engang trøst i dette at han var i berøring og opplevde ting med den hellige ånd. Det er viktig å merke seg vår tid. Det er virkelig viktig å merke seg vår tid. For den hellige ånd selv ga ham ingen trøst i dette, men han drev ham til tempelet der Jesus var. Han drev ham til Israels trøst. Merk deg det. Dersom du skulle trøste deg i noe annet, hva du føler, hva du opplever, hva Gud har måttet ha gjort i ditt liv, og hva han måtte ha brukt deg til, eller hva som helst, du kan ikke stå for Gud med det en dag. Alt dette kan du eie, det ser vi eksempler på, ikke minst i disse brevene til menigheten i åpenbaringsboka, bare lese igjennom dem og se hva de hadde av nådegaver og så videre. Men det var bare én ting som kunne berge dem. Det var dette Jesu Kristi offer for syndene våre. Det er også gjort for deg. Takk Gud for det. Ja, det vil vi takke deg for, Herre. Takk for at du har sett din nåde til oss. Det er ikke noe du skal gjøre, det er noe du har gjort. Du sendte din sønn til soning for våre synder. Og det er fullkommen nok for tid og for evighet. Det kan vi som sier med oss, minner oss om, flytte herfra i denne stund.